Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna que che presenta Dega para repasar a actualidade ambiental da semana. Comezamos. Non houve forma, Alcoa dá por pechada a posibilidade de vender a fábrica de San Cibrao ao grupo Liberty House e ponse un prazo de 15 días para decidir que facer cos traballadores afectados polo peche da planta. As reaccións foron contundentes. O goberno de Sánchez acusa Alcoa de actuar de mala fe e de promover unha morte por capítulos de aluminio no Estado español. Pola súa banda, a Xunta ameaza con levar os tribunais a empresas se esta pecha as cubas e os grupos de oposición piden ás administracións con competencia que procuren unha solución. O BNG pula pola nacionalización da planta e mesmo se fala de expropiación. Os traballadores de Alcoa irán a folga a partir do próximo domingo 4 de outubro. O Comité de Empresa pide á Xunta e ao Goberno Central que presionen a compañía para que acceda a vender. A Asociación Ecologista Dega ven na actitude de Alcoa a confirmación de que o seu plan é marchar da Mariña sen deixar alternativa socioeconómica e sen saldar a súa débeda ambiental. Advierte de que o risco de derrube da balsa de lodos é real e que as consecuencias dun eventual accidente serían moito máis graves que o desastre ambiental producido pola rotura dunha balsa de lodos vermellos en Hungría hai agora 10 anos. Revela a Dega a existencia de informes de inspección da Xunta que dan conta de numerosas deficiencias da balsa e da falta dunha correcta xestión por parte da empresa. Tilda de ridículas as garantías financeiras e os seguros contratados pola multinacional en concepto de responsabilidade civil e ambiental para sufragar as consecuencias dun hipotético sinistro. A Dega resalta que os custos aos que se tivo que enfrontar o goberno húngaro polo desastre da balsa de lodos acadaron os 200 millóns de euros. Alcoa, pola súa banda, só disporía de 5 millóns de euros para resarcir as consecuencias dun acontecemento similar. A Dega culpa a Xunta de non exixirlle maiores garantías a Alcoa e pide á administración que non deixe marchar a multinacional sen antes saldar a súa débeda ambiental. Os tres grupos do Parlamento Galego aprobaron este xoves instar a Xunta a que reclame ao Goberno Central a convocatoria urxente dunha mesa de traballo para unha transición ecolóxica xusta nas pontes, así como unha mesa específica para tratar a problemática do persoal da industria auxiliar de Endesa. A iniciativa foi defendida polo BNG e contou cos votos a favor do PPDG e do PSOE. O deputado nacionalista Ramón Fernández criticou a improvisación do Goberno Central ante a ausencia dunha política industrial para Galiza con risco de quedar no vagón de cola da transición enerxética. Apunta sobre todo a situación a que quedan comarcas como a das Pontes ou Ferrolterra, afectadas de cheo polo cambio de paradigma enerxético. Miguel Tellado, PP, critica as presas dos socialistas por pechar as centrais térmicas e Martín Seco, do PSDG, alude ao cumprimento das políticas europeas contra o cambio climático. Curiosamente, esta semana o Supremo admitía a trámite o primeiro litixio contra o Estado español por insuficiente acción contra o cambio climático. O recurso foi presentado polas ONGs ecologistas en Acción, Greenpeace e Oxfam Intermón. Fundamentanse na ausencia dun plan nacional integrado de enerxía e clima e dunha estrategia climática a longo prazo para reducir as emisións de CO2 da atmosfera. Agora o goberno terá 20 días para presentar a documentación relativa ao proceso de demanda. O que tamén está en trámite, aínda que non aprobada, é a Lei de Cambio Climático. A organización ecologista Dega aproveitou o Día Mundial de Acción polo Clima para manifestar a súa posición ao respecto desta nova normativa. Lamenta que o Estado non asuma as recomendacións da ONU e do Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que pulan por reducir as emisións contaminantes nun 50% para o 2030. A proposta do goberno de Sánchez é rebaixala só nun 20%. A Dega cre que no texto normativo debería aludirse á supresión das centrais hidroeléctricas máis impactantes no territorio e reverter aquelas que acaden a súa caducidade ao dominio público. Tamén atopa insuficientes referencias á urxente actualización e adaptación dos instrumentos de xestión do patrimonio natural protexido, a ampliación dos humedais protexidos ou dos corredores ecolóxicos. Pula por protexer os servizos ecosistémicos e por non dotar o eucalipto da cualidade de sumidoiro de carbono. O Observatorio Eólico de Galiza levou ao Parlamento unha proposta de contrato tipo para os propietarios das terras eólicas. A vista da indefensión que sofren moitos titulares de terras no proceso de implantación de enerxía eólica, o Observatorio fai un chamamento para que se fagan acordos entre as partes que prevalezan sobre as expropiacións, a través dun contrato no que se pacten os pagos por superficie ocupada, porcentaxe de ingresos do parque ou por capacidade instalada. Pola contra, en materia forestal, os expertos da Universidade de Santiago achegados ao sector máis productivista forestal recomendan priorizar sobre os dereitos de propiedade das terras a explotación das mesmas. Os autores do informe presentado polo Foro Económico de Galicia e titulado O Monte Galego do Século XXI apostan por un monte de aproveitamentos diversos, pero logo dunha reforma estrutural que priorice os dereitos de aproveitamento sobre os dereitos da propiedade. Os resultados da 13ª limpeza simultánea de ríos organizada por Adega e por Proxecto Ríos supera todas as expectativas. Unhas 850 persoas e 63 entidades participantes que eliminaron os residuos de 60 treitos de río de toda a xeografía galega. Retiraron en total uns 14.000 kilos de lixo. Esta actividade recolleu voluntarismo de concellos, asociacións de pescadores, asociacións culturais, juvenis, ecoloxistas ou veciñais que velan pola saúde dos nosos ríos. Desta volta, os plásticos volveron prevalecer no tipo de residuos recollidos en forma de botellas, bolsas ou sacos, pero tamén apareceron tirados nos efluentes neumáticos, baterías, cristais, latas, madeiras e ferralla de todo tipo. Adega advirte que aínda falta moita concienciación social no coidado dos cursos fluviais. A comunidade científica rebelase contra a destitución de Fernando Cobo Grandín ao fronte da Estación Hidrobiolóxica do Encoro do Con de Vilagarcía de Arousa. Máis dun cento de investigadores e profesores da USC asinaban un manifesto de rexeitamento contra esta decisión do Consello de Goberno da Universidade de Compostela. Cobo Grandín foi o principal impulsor da Estación Hidrobiolóxica que nos últimos 15 anos se converteu nun referente europeo da investigación e formación sobre o comportamento das augas nos nosos cursos fluviais. E co objetivo de reivindicar unha maior concienciación social sobre a problemática do lixo nos mares, a Adega tamén fai un chamamento á celebración doutra limpeza simultánea, desta vez nas praias. Terá lugar o sábado 17 de outubro en diversos areais do noso litoral. Ata o vindeiro 10 de outubro, colectivos, entidades ou particulares poderán sumarse a esta iniciativa poñéndose en contacto coa Asociación Ecoloxista. Un estudo do Instituto Español de Oceanografía avaliou a incidencia dos contaminantes no tracto digestivo de 4 especies abundantes nas augas galegas. Descubriu que o 87% dos bocareus e das sardiñas capturadas no noroeste da Península Ibérica tiñan microplásticos no seu tracto digestivo. O investigador principal do estudo, Xesús Gago, afirma que xa hai microplásticos en todos os alimentos. Para algúns naturalistas, o comportamento recente das candorcas no mar galego ten a ver coa memoria prodixiosa destes animais. Víctor Hernández, autor do libro Cetáceos, Introducción ás especies ibéricas, baleares e canarias, cre que as súas embestidas ás embarcacións se poden deber á súa lembranza de agresións que sufriron no pasado. Mantén que os protagonistas destes extraños ataques son en concreto dous exemplares novos de candor. Sen máis por hoxe, despedímonos, como sempre, ata a vindeira semana, agardando que sexades moi felices. Atentón.